Pane prezidente, v roce 1999 jste pro knihu Co dali naše země Evropě a lidstvu napsal kapitolu s názvem Intelektuální a lidský rozměr 60. let našeho století a ne dnešní reflexe tehdejšího prožitku. Připomněl jste v ní, že vycházíte z utilitární hypotézy, že to, co se eventuálně zapomnělo, nemohlo být zas až tak důležité. Já tuto myšlenku teď trošku převedu, co nesmazatelně zůstalo ve vaší paměti v souvislosti s datem 21. srpna 1968.
To je strašně těžká otázka, protože to není jednoduchá, nestrukturovaná věc, nedovedu odpovědět jednou větou, ale v každém případě pro nás generačně ten rok 68 byl jistou nadějí a samozřejmě největší iracionality komunismu padaly, svět se otvíral, co psali noviny, bylo úžasné, co se tisklo, co se smělo říkat, najednou se mohlo jezdit do světa a tak dále. Takže to byla velká naděje, no a ten 21. srpen bylo tvrdé procitnutí o tom, že jsme kdekdo měli pochybnosti, jestli to tudy může jít dál a jaký to bude mít další vývoj, to samozřejmě, ale nicméně naděje to byla a jestli to někdo dneska má snahu totálně bagatelizovat jako bezvýznamný pokus, který byl 100% odsouzen k nezdáru, s tím já nemohu souhlasit.
Vy jste zmínil, mohli jsme konečně jezdit do světa, vy jste byl v tu dobu na mezinárodní konferenci v Rakousku jako mladý ekonom. Jak jste se o těch událostech v Československu dozvěděl?
No tak za prvé k tomu mám takovou absurdní vzpomínku, to je velká konference, která v rakouském Albachu existuje už od roku 1946 a trvá pořád. Já už jsem teď tam ve svých politických funkcích skoro každý rok jako jedním z hlavních řečníků, ale dostal jsem se tam v roce 68 jako mladý ekonom na nějaký subkonferenci o centrálním bankovnictví. Takže jsem tam byl a my jsme byli pupek světa tehdy, protože kolem nás se všechno točilo. Tam bylo asi 30 lidí z Československa tehdejšího, včetně emigrace, takže tam byl pan Tigrit a řada takových lidí, které jsme jinak my nikdy doma nemohli vidět a oni k nám domů samozřejmě přijít také nemohli. No a tam rakouští pořadatelé mimo program konference na žádost stovek účastníků vymysleli, že 20. srpna večer bude pro kdo chce přijít v hlavním sále panelová diskuze o tom, co se děje u nás. Takže ta 30 Čechoslováků tehdy vybírala skupinku, která z každého oboru, literatura, politika a takhle, ekonomie, vybírali někoho, kdo umí nějak přiměřeně německy. No a posadilo nás asi 5 nebo 6 za stůl a odpovídali jsme 2 hodiny na dotazy. 2 hodiny, od 8 do 10, nebo něco takového momentu, kdy už ta letadla startovala a tanky se rozjížděly. A já nikdy nezapomínám na úplně poslední otázku, kde někdo řekl, a bojíte se Sovětského svazu? A tak jsme se na sebe tak ta 5 nebo 6 prostě podívali a hrdiný Ivan Cviták, známý filozof tehdejší, tak ten se hrnul k mikrofonu, že odpoví za nás a mávnul rukou, ty už nás prostě jako odepsali, to už je pase, to už není důležitá věc. To bylo 10:30 v noci, no, šli jsme normálně do penzionu, kde jsme byli rozděleni, ubytovaní, no a nic jsme samozřejmě nevěděli, nebyly mobily žádné, tak člověka nikdo nezbudí žádným telefonem. Našli jsme někdy tak ještě s jedním kolegou z ekonomického ústavu akademie věc, jsme šli ráno na snídaní a tam vytřeštěný Rakušani nám říkali, víte, co se stalo. Takže já jsem to viděl v překrásném dnu, alpské vrcholky kolem mě a najednou tahle ta šokující zpráva.
Jak vnímali vůbec Rakušané právě ty události těsně po 21. srpnu?
Nedovedu komentovat jako Rakušany, jako celek, to asi taky není jednoduchá věc, jak kdo. No tak na straně jedné zděšení. Já myslím, že Rakousko se bálo. Rakousko se tedy evidentně bálo, protože Rakousko nebylo v žádném NATO, snažilo se být neutrální. Do roku 1956 tam byla přítomnost sovětských vojsk, neboli oni měli pocit, že nejsou úplně ten západ kdesi daleko na západě, tak já myslím, že prvotní věc byl evidentní strach, jestli náhodou ty armády nepopojdou ještě pár desítek kilometrů až na území Rakouska. To bych řekl, že je věc první. Reakce politiků byly některé rozpačité samozřejmě, ale potom začalo mírně sílit taková ta elementární solidarita, jako soucítění s tím s námi, co se dělo, což také vedlo k tomu, že spousta Čechů a Slováků, myslím, strávila řadu týdnů v různých táborech, které se po celém Rakousku organizovaly. Mimochodem, mezi tyto lidi patřila moje sestra se svým nastávajícím, kteří někdy 25. srpna zbalili tady auto a vyjeli na západ, řadu měsíců strávili Rakousku, než přijeli do Švýcarska. Tak to byl takový ten klasický případ těch lidí, kterým to Rakousko ty 2-3 měsíce umožnilo tam přežívat.
Pane prezidente, věřil jste, že se z toho procesu, který byl nastartován před 21. srpnem, už v letech 66-67, dá něco zachránit po té, co jste se vrátil z Rakouska, ale pak asi hlavně v tom roce 69?
No, tak já si myslím, že i když to dneska se špatně vysvětluje, a taky nemyslím, že jsem historik, který si pamatuje každý krůček, tak ono přece jenom po těch prvních dvou týdnech se ty zejména ruská vojska nebo sovětská vojska stahly víceméně mimo města a do různých vojenských prostorů a podobně. A nežil-li člověk zrovna vedle vojenského prostoru, tak je úplně tak bezprostředně neviděl. Prostě Pražák tyhle ty armády moc na očích po dvou týdnech neměl. No a ty následující přeci týdny byly takovým zvláštním meziobdobím, kdy na straně jedné všechny existující struktury zůstávaly, téměř všichni politici zůstali fungovat a tak dále. A tak kdo si myslel, kdo ví, jak se to vyvine. To dneska se to hodnotí strašně silácky a strašně zjednodušeně, ale on kde kdo zapomíná, že všechny takové ty velké čistky následovaly až s odstupem roku, dvou a podobně. Takže já, který byl označen za hlavního antimarxistického ekonoma, antisocialistického, tak prostě ty mlýny, které mlely, tak vedly k tomu, že já jsem byl prostě vyhozený z toho ústavu až více než po dvou letech. Protože to tak postupně domlívalo. Ono se dneska zapomíná na to, že aby se něco změnilo v Akademii věd, ale stejně tak v Českém rozhlase nebo Československém rozhlase nebo kdekoliv jinde, a tak nejdřív se musel vyměnit předseda Akademie věd, pak se vyměnila vedení Akademie věd, když se skonzolidovala patřičně výměna tam nahoře, tak se začaly vyměňovat ředitele jednotlivých ústavů Akademie věd a tak dále. Takže ono, tenhle ten proces trval dlouho a přece jenom tam byly jisté prvky pokusu o dodržování aspoň elementárních zákonů, no, takže jako vědělo se, že se nemůže tak jenom vyhodit člověka, tak se musel nějak právnicky to dohrát. No, Akademie věd dlouho přemýšlela, jak to vyřešit, tak si vymyslela okliku, absurdní metodu, že se dělá reorganizace Akademie věd. A díky té reorganizaci všichni zaměstnanci, všemi ukončen pracovní poměr, a začal se v zápětí všichni zase brát zpátky, nicméně na dobu určitou. Takže někdo dostal smlouvu na 5 let a lidé jako já na 3 měsíce. Že? Takže, ale to jsou věci, které už dneska pamětník skoro žádnej není, takže tam byl jistý pokus o legitimizaci těchto věcí a tím pádem to trvalo další dobu. Takže ty první mezidoby byly zvláštní. Jako každý říká, jak si mohl jezdit. Byl v 60. letech v Americe, no po srpnu jsem dostal pozvání, aby přijel na Cornellskou univerzitu do Ameriky a po srpnu se tahle ta věc velmi jednoduše vyřešila a já jsem tam na konci ledna 69 a byl jsem tam do června 69. Takže to byla taková zvláštní doba, kdy pořád ještě se nevědělo, kudy kam a jak, a že by každý přesně věděl, jak to bude, to je lež, to prostě není pravda.
Před 3 lety jste v Brně v den výročí okupace řekl, že tehdejší události by pro nás neměly zůstat pouhou smutnou vzpomínkou, už vůbec by neměly být jen poněkud zaprášeným historickým datem pro stárnoucí pamětníky. Čím by tady měly být pro ty dnešní generace?
Tak já se trošku smutím z toho, jak se některé ty věci zapomínají, nicméně pak se snažím být spravedlivý a přemítat o tom, co já vím o věcech, které se udály 20 let předtím, než já jsem se narodil. A abych byl docela spravedlivý vůči dnešní mladé generaci. Není to tak triviální. Ale já, když teď se teď v posledních dnech událo smrt Solženicyna, tak jsem mluvil s celou řadou takových z té generace dnešních 30-letých a já jsem objevil, že oni Solženicyna nikdy nic nečetli. Prostě. A tak já to považuji za neskutečný, úplně trhám si vlasy a pak jako najednou dospěju k závěru, je jim prostě 30, před těm 19 lety jim bylo 11, 12 nebo něco takového, no a pak už ve 12 to nečetli, no a pak už se k tomu skoro nikdy nedostali, mně to je nepochopitelné. Neboli, tohle to mě trápí a proto si myslím, že ten rok 68 má zůstat v myšlenkách našich, ale nesmí se překrucovat, nesmí se z toho stát falešný mýtus, který dostává údery interpretací zleva, zprava, zhora, zdola. To je docela problém.
Vy jste vaši generaci popsal slovy, že jste se v 60. letech začali rozkoukávat a tvořit své vlastní názory. Srpen 68 tuto generaci podle vašich slov nesmírně zasáhl. Mladí sice většinou neměli odkud a z jakých postů být vyhazováni, ale došlo u nich k až příliš rychlému vystřízlivění z mladických iluzí a, jak říkáte, k lehkovážnému normalizačnímu obratu k apolitičnosti a k příliš cynickým a vypočítavým životním postojům, tak vhodným pro pozdější léta 70.
To jste řekl
v roce 99.
Že byste takhle hezky řekl.
Jak tuto generaci, pane prezidente, vnímáte nyní?
Tak k té generaci. Ono se to docela zase špatně popisuje, ale abych řekl případ, jak to nás postihlo jako osobně. Tak moje sestra odjela do Švýcarska, od té doby tam žije. Sestra manželky do Anglie a poté do Austrálie, do té doby tam žije. Takže v rodině 2 lidi, to není jako málo. Já vím, že to bylo přesně pro tu naší generaci, kterým bylo něco po 20, takže v tu chvíli jsou ty lidé pohyblivější než 50-letí nebo 10-letí. Takže v mé třídě gymnázia, prostě, to bylo přesně nám bylo jako nad 25, z 35 spolužáků 9 emigrovalo. To je přeci obrovský podíl prostě na tom, čili ten úbytek, ten zásah do té k naší generace byl i po této stránce prostě obrovský. Navíc ten zásah byl složitý tím, že nám najednou narostly křidílka v 23, 25, no a pak přišel ten rychlej pád. Já jsem vždycky říkal, třeba ta generace nade mnou, kterým bylo 50 a oni je vyhodili z těch vysokých škol a akademií, tak ty už si aspoň to do těch 50 užili jako ty profesorské tituly a takovéhle věci. My jsme si toho jako prostě neužili, to, aby člověk měl nějaký vrchol intelektuálním pozicí, kariérou v 27 a pak najednou na 20 let nic. Samozřejmě se mnou všepl karát, co se mnou stane po roce 89, ale tehdy ta frustrace tohoto toho typu samozřejmě byla, ta generace tím byla poznamenaná.
Myslíte, že je tím poznamenaná do dneška?
To je strašně těžká otázka. Já nevím, jestli jsem tím já poznamenal, kdybych nemluvil za generaci, ale přemýšlel o sobě, jestli tím člověk byl poznamenán, nebyl poznamenán. Já myslím, že my jsme měli přece jenom určitou šanci, abychom si ty věci promysleli, abychom je prožili, abychom názory na to nedostali z druhé ruky, ale aby se nám rodili v hlavě v průběhu těch aktuálních situací, takže tenhle ten prožitek je já myslím docela cenný. Já vím, že když jsme kdysi studovali jako studenti na vysoký ekonomický, tak nic jiného než marxistickou politickou ekonomii jsme neměli v té škole a dělali jsme s ní zkoušky. A potom, když člověk objevil tu jinou ekonomii, no tak to bylo zjevení. Nicméně tam byl ten docela pěkný proces, že člověk si to musel objevovat, člověk se s tím musel vypořádávat a člověk v sobě musel některé ty věci přesunout a poopravit. Já když teď vidím, jak ty studenty to učíme rovnou, tak mám pocit, že ten proces toho tvoření, toho názoru v hlavě, ten tam chybí, takže nemyslím, že jsme jenom ztratili. Určitě bych neřekl, že to byla léta ztracená, já myslím, že jsme tím lecos pochopili a zejména vůči tomu západnímu světu, myslím, že cítíme daleko citlivěji taková ta různá omezení svobody, která na nás teď se valí, tu z Evropské unie, to, co nám diktuje pan Al Gore, tu, co nám diktují to, či oni, tak já myslím, že my jsme na to strašně citliví, až přecitlivělí a proto prostě máme na některé tyto věci docela ostré názory.
Já navážu na vaše slova o tom, že člověk v té době musel objevovat. Opět použiji vaše citaci z roku 99. Podle vás se komunismu úspěšně podařilo přetrhat kontinuitu intelektuální duchovní s naší, tedy českou minulostí. Vy jste v tom článku v roce 99 zmínil, že v oblasti ekonomie jste v letech 60. právě objevili západní, tedy nemarxistickou ekonomii. Nikdy jste si ale v té době nespomněli na naše domácí ekonomii Engliše, Macka, Rašína. Vnímáte to přetrhání kontinuity s českou minulostí jako něco, co by mělo být právě poučením z té doby?
Jednou věcí je kontinuita toho celkového myšlení, druhou věcí bych řekl je kontinuita toho ekonomického myšlení. Tady já bych skoro řekl, že něco extrémně silného, na co bychom my měli v 60. letech nebo znova dneska navazovat, já tady prostě bohužel nevidím. Já si myslím, že to naše ekonomické, ale i celé společenskovědní myšlení prostě nebyl kvetoucí strom. My mluvím teď o 30. letech, 20. letech. Nebyl kvetoucí strom, který rašil a nabízel, že půjde někam strašně daleko. Já myslím, že to byly docela takové pokusy zvláštní a ty větvičky pak dál prostě nevyrašily, ale ne jenom díky komunismu a díky tomu, co se stalo v dalších letech, ale já myslím, že tudy cesta prostě v té světové společenské vědě nevedla. Takže já nevidím velkou ztrátu z toho, že jsem například se dřív neseznámil s naším ekonomickým myšlením. Fakt, já mám smutek z toho, že velké tady nebylo.
Já možná ještě chviličku zůstanu u ekonomiky. V 60. letech změny ekonomické předbíhaly ty změny politické. Ekonomové kolem Otešika totiž s přípravou reform začaly už po nečekaném ekonomickém poklesu v letech 62-63. Tehdy to byl vůbec první ekonomický propad v komunistické zemi. Jak tato ekonomická krize podle vás ovlivnila právě události v těch letech před srpnovou invazí?
To jsem rád, že to takhle připomínáte. I to myslím, že je pozapomenutá věc. Prostě v roce 60, 61, 62 u nás došlo pro plánovače komunistické k naprosto nepochopitelnému ekonomickému poklesu, který byl způsoben nesmyslným pokusem o rychlý skok vpřed, obrovskou přeinvestovaností a najednou vznikla úzká místa a teď to nešlo. Nezapadaly ty kolečka do sebe. No a ta ekonomika prodělala opravdu pokles. A to byl, jak správně říkáte, vůbec první pokles v nějaký komunistický zemi s výjimkou války. A to jako nikdo nechápal, co se děje. Takže polekali se i naši komunističtí vůdcové a díky tomu umožnili kolem těch let v první polovině 60. let umožnili docela intenzivní ekonomické diskuze. To já jsem byl na škole, to já nemohu říci, že bych ji viděl. No a tam dali zelenou tomu, že se má prostě něco s tou ekonomikou udělat a že to takhle přecentralizovaný nemůže být a že tak ten trh nemůže být potlačen a hledalo se, jako, co by se dalo udělat. Takže jestli ta ekonomická reforma byla spuštěna 1.1.66, to je pořád co, kdykoliv přijedu do světa, oni říkají 68 a říkají, tak pozor, ekonomická reforma byla zahájena 1. ledna 1966 a aby byla zahájena 1. ledna 1966, no tak to minimálně rok předtím musela být připravována, rok předtím musely být schváleny všechny dokumenty od politických až po nějaké takové odborně zákony a podobně. Takže to už rok 65 byla normální, intenzivní ekonomická debata, a takže ta příprava byla evidentní a začínalo to tam, to je myslím jasná pravda.
Vy jako tenkrát mladý ekonom jste patřil v roce 68 ke kritikům té reformní strategie. Možná bychom mohli připomenout, že od listopadu 89 jste Českému rozhlasu poskytl velký počet rozhovorů, které by se daly počítat už asi v řádu stovek, ale úplně první rozhovor s vámi tenkrát ještě Československý rozhlas natočil právě v roce 68. Pamatujete si ještě, co bylo jeho obsahem? Ten rozhovor se totiž kvůli srpnové invazi nikdy nevysílal.
Já bych skoro řekl, že jsem něco kratšího do toho rozhlasu řekl i předtím, mimo to někde v průběhu toho jara, ale já jsem založil takovou protestní organizaci mladých ekonomů, kterou jsem nazval KMEN, Klub mladých ekonomů, a to byla taková kritika té Šikovy reformy evidentně zprava, jako nedostatečná, málo tržní, opatrná, příliš centralistická a tak dále a tak dále. No a podařilo se mě zorganizovat celou řadu takových seminářů, debat, konferencí, jsme vydali několik brožůrek a podobně. No a všiml si toho někdo z rozhlasu, to už netuším, nespomínám si, kdo to byl, a udělal se mnou ještě asi s dvěma, třemi kolegy takový velký půlhodinový nebo ne hodinový rozhovor na toto téma, na téma té naší kritiky, té šikovské reformy zprava, a mělo to být skutečně vysíláno, teď zase mě asi opravíte, jestli 22. srpna nebo 21. odpoledne dokonce nebo něco takového. No a avizoval to už ten týdeník Československý rozhlas týden dopředu, a když jsem to tenkrát si koupil, ten týdeník, tak jsem říkal, no ty věty jsou teda pěkně ostrý, to bude zase mela, co jsem to zase já prostě už tehdy udělal. Velmi jsem litoval, že už to nikdy odvysíláno nebylo, ale už si to nepamatuju přesně, ale kritika evidentní, o co šlo, prostě, že takhle ta reforma nemůže stačit a musí jít radikálně dál.
Rok 68 znamenal i významnou zkušenost pro československé vztahy. Opět použiji vaši citaci z knihy Co dali naše země Evropě a lidstvu. České země usilovaly o demokratizaci režimu, Slovensko hlavně o federalizaci dosavadního unitárního systému, Češi demokracii nezískali, Slováci federaci ano. Jak se tato zkušenost pak projevila po roce 89?
Tak nastala taková absurdní věc. Prostě Slovensko něco získalo v tomhletom roce, protože byly připravené dalekosáhlé změny ústavy, které měly být slavnostně schváleny 28. října 68 v momentu 50. výročí založení naší republiky, a to byly reformy politické, ekonomické i tyhle ty ústavoprávní, federalistické a podobně. No a když potom samozřejmě přijeli tanky 21. srpna, tak všechny tam ty další reformy padly, nicméně slavnostně se vyhlašovala změna ústavy 28. října, to byla federace. Takže Slovensko získalo pocit, že získalo víc. Prostě získalo něco ze své samostatnosti a ze svých kompetencí. Absurdní situace tehdy. Samozřejmě tahle ta ústava žádala, aby byla vytvořena česká vláda, slovenská vláda, kromě federální, aby vznikl český parlament, slovenský parlament, kromě federálního parlamentu. Slovensko v následujících dnech po tom 28. říjnu začalo vytvářet slovenskou vládu a slovenský parlament, takže asi dva roky trvalo bez vládí, protože na české straně nikdo nevytvářel českou vládu ani český parlament, že nikdo neměl pocit, že to je zapotřebí. Od té doby už vznikala jistá asymetrie a Češi v podstatě celá ta 70. a 80. leta liknavě se chovali k tomu v té České republice v tehdejším federativním uspořádání. To myslím, že byl velký viditelný rozdíl, a proto taky ten celkový pocit k tomu srpnu 68 nebyl identický. Čechách a na Slovensku.
Promítlo se to potom po roce 89, kdy už jste byl v té vrcholné politice a věděl jste tady.
Ještě bych tomu řekl jednu absurdní věc. Prostě Slovensko v tu chvíli začalo vytvářet nejenom vlády a parlament, ale v rámci symetričnosti začalo zdvojovat nejrůznější instituce. Takže se nám vytvářela spoustu prostě výzkumných ústavů a tak dále. A nebyli tam lidi na to. No. Lidi nevzniknou, když si někdo se rozhodne, že udělá výzkumný ústav cenový, výzkumný ústav financí a výzkumný ústav práce a sociálních věcí a statistický úřad. No a tam prostě jako se nabírali lidi bez nějaké hlubší kvalifikace. No a pro nás, kteří jsme si tady v Česku, to se tehdy neříkalo Česku, ale teď to mohu říci, v Česku nemohli ani škrtnout, že jsme byli nepřátelé socialismu, tak jako řada z nás se tak jako trošku živila tím, že měla nějaký dílčí úvazek na Slovensku, takže já jsem řadu let jezdil každý první pátek měsíci do Bratislavy, protože jsem měl úvazek ve výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a podobně výzkumném ústavu cenovém na Slovensku. Takže člověk aspoň tam psal nějakou výzkumnou práci, protože na Slovensku se to tak ostře nebralo a tyhle ty věci tam byly daleko měkčí než tady u nás.
Možná se vrátím ještě k té otázce. Potom, když po roce 89, po revoluci už jste byl v té vrcholné politice, tak jak jste vnímal to, jak se právě ten rok 68 v československých stazích potom třeba promítl i do těch vyjednávání o rozdělení federace?
Pro mě hlavně ta radost toho pádu toho komunismu a ta šance něco tady udělat vedla k tomu, že člověk byl plně v těch systémových změnách. V tu chvíli mě vůbec nenapadlo uvažovat o československých vztazích. A já byl v té vládě federální, velmi uvažovali o tom ve vládě slovenské, ale de facto i ve vládě české, já musím říct. Ale my jsme měli pocit, že děláme systémové změny řádu, nikoliv vnitřního uspořádání. Takže pro mě absolutním šokem v momentu, kdy jsem tak jako troufal si první říct slovo kapitalismus tady, což se dneska zdá jako legrace, ale tenkrát se nikdo neodvážil, tenkrát se říkala tržní ekonomika, ale kapitalismus si nikdo říct si neodvážil. Tak najednou, když se v federálním parlamentu rušilo Československá federativní socialistická republika, chtělo se, aby vypadlo to socialistická, no tak vznikla slavná pomlčková válka, jako jestli má mezi československý být pomlčka československý, no a to já jsem měl pocit, že se lidi zbláznili. To v momentu toho nadšení z toho, co děláme, zásadního, fundamentálního, takže to, že najednou někdo okamžitě začal hrát tuhletu kartu a pomlčková válka nastala. Od této chvíle jsem to začal brát jako riziko, jako nebezpečí. Snažil jsem se všem říkat, prosím vás, neblázněte. Vy máte pocit, že byl centralismus a že nebyl dostatek autonomních pravomocí na Slovensku. Ale pozor, to nebyl centralismus český vůči slovenskému, to byl komunistický centralismus vůči každému. Takže to, že bylo v Praze hlavní město, tak to byl centralismus nejenom vůči Košicím, ale stejně tak vůči Ústí nad Labem. Neblázněte, nechme to vydejchat chvilku. Nechme to vydejchat. Pochopme, co z toho byl komunistický centralismus a co z toho byl nějaký nacionalistický pocit, že Praha je nad vším ostatním. Vydržme, pochopme, až se to ustaví a tak dále. Mám strach, že to tak nedopadlo.
Podívejme se, pane prezidente, ještě na jedno téma. 21. srpen 68 se nejvíce promítá do vztahu k Rusům. V roce 2006 deníku Komersant řekl, že vztahy mezi Českou republikou a Ruskem považujete za normální. Dodal jste k tomu, že se to možná někomu bude zdát nedostatečné, že jedni by chtěli díky frustraci z komunistické minulosti mít vztahy chladné, opatrné, nevstřícné, jiní by naopak chtěli mít vztahy nadstandardní, všeslovansky přátelské, využívající některé minulostní kontakty. Obojí je podle vás špatně. Konec citátu. Pane prezidente, změnil byste dnes něco na tom hodnocení vztahu mezi Českou republikou a Ruskem, které je tedy staré asi 2,5 roku?
Já bych to určitě nezměnil. Mě trošku zlobí, když dneska pořád ještě nějaký trošku opoždění hrdinové dneska bojují proti sovětskému komunismu, který už dávno neexistuje, zatímco dneska by se měli racionálně vymezovat vůči Rusku takovému, jaké je. A já ho prostě takové beru a mám pocit, že někteří hrajou ještě takové zastydlé války, že teď si konečně teda dupnu, což jsem před čtvrtstoletím nemohl. To mě nezajímá, to se mně zdá nedůstojné, ale já věřím, že se ty vztahy normalizují a normalizují v tom smyslu, že se stávají normální prostě a to je přeci, to je bezvadná věc a pro mě takovým přelomovým okamžikem bylo asi před 10 lety v Praze tenisový turnaj, kde tenkrát dominoval slavný španělský Bruguer a tehdy jedniček na světě nebo něco takového. No a tam se dostal do finále s ruským tenistou, a teď mě někdo opraví, Česnokovem, Čerkasovem, nebo něco takhle, jakhle se nějak jmenoval. No a Štvanice tleskala Brugerovi, který byl frajírek, hvězda, snědej Španěl. A proti tomu byl takovej nijak ani fyzicky ne zrovna extrémně vyvinutý ruský tenista. No a ten Brugera ho drtil prostě smrtícím způsobem. No a já jsem zažil naprosto unikátní jev. Prostě zatímco v minulosti, co jsem já žil, tak jakékoliv utkání vůči Sovětskému svazu a Rusku bylo, že automaticky to publikum fandí i na té druhé straně, tak já jsem měl neuvěřitelný pocit. Prostě pražská Štvanice začala fandit tomu Rusovi. Já jsem říkal, tak to už jsme o kousek dál, to už jsme se zase stali trošku dospělými a normálními. A trošku mě mrzí, že se to dneska zase vytrácí a že se pořád zase splošťují ty vztahy a není to rozumné a není to racionální.
Když se podíváme na ty současné vztahy, začátkem července byla v Praze podepsána smlouva o vybudování radaru protiraketového systému Spojených států v Česku. Ruská diplomacie jen pár hodin poté, co Washington a Praha tu dohodu stvrdili, varovala, že pokud český parlament smlouvu ratifikuje, bude Rusko nuceno reagovat nikoli diplomatickými, ale vojensko-technickými metodami. Čekal jste takto tvrdou reakci Ruska, protože jste měl možnost s ruskými politiky mluvit konec konců i na státní návštěvě v Moskvě?
Tak tím už se opravdu dostáváme od toho roku 68 někam dál. Já jsem původně nečekal takovouhle reakci. Víceméně už jsem ji čekal po mé návštěvě Putina v loňském roce, někdy duben 2007. Já jsem spíš myslel, že to je ruská retorika pro domácí publikum. Měl jsem proto docela dobrou zkušenost z doby před 10 lety, kdy jsme vstupovali do NATO. A taky. Debata o NATO byla podobná jako dneska o radaru z hlediska Ruska. Že, nicméně moje zkušenost byla, že jsem tam tenkrát přijel do Ruska v těch klíčových chvílích toho vstupování do NATO, tak jak s prezidentem Jelcinem, tak s premiérem Černomyrdinem mnoha hodinové debaty. A oni náš vstup do NATO vůbec nezmínili. Ale vůbec to prostě oni vzali, že to už je stejně dávno hotový a vůbec o tom nemá smysl diskutovat. Takže 3hodinová celovečerní debata, nicméně tisková konference, první novinář položí otázku tomu ruskému prezidentovi nebo premiérovi, mluvili jste o České republice a NATO. No a co on může tomu domácímu publiku říct? On může říct, nemluvili, protože to je prkotina, to nás nezajímá. To on se musí nadechnout a říct, ano, samozřejmě, že jsme o tom mluvili a my to bereme jako ohrožení a musíme si dát velký pozor, aby to pro nás ohrožení nebylo. Logicky. Ale já se přiznám, že jsem udělal chybu, že jsem očekával podobnou reakci od Ruska v roce 2007-2008, kde jsem taky myslel, že mezi čtyřma očima to debata nebude, a pak když na tiskovce, no takže to ten prezident se musí zatvářit silácky. Loni se přiznám, že jsem byl velmi překvapen, že se to dostalo i do té soukromé debaty a ten názor byl velmi silný vůči tomu. Prostě Rusko nevěří našim ujišťováním, nevěří tomu, co jim říká prezident Bush a další. Oni prostě se dívají, kam ten radar míří a vidí, že míří na jejich teritorium, a prostě vysvětlit jim, že opravdu my to nevidíme jako akci namířenou proti nim. To prostě se nám nedaří a to si nenamlouvejme, a ať si to taky posluchači nenamlouvají, jim se to nedaří. Prostě Putin se usmívá a řekne, tak pozor, říká se, že to je rakety z Iránu a rakety z Koreje. No a jestli teda Američanům vadí rakety z Koreje, tak to myslíte, že ty Korejci to budou střílet přes celý Rusko, Evropu, Atlantický oceán do Ameriky, nebo by to vystřelili přes Tichý oceán? To si děláte legraci, to znamená, nemůžete myslet vážně. A já se teda musím přiznat, že na tuhle tu argumentaci tak můžu zavrtět hlavou, ale že bych mohl autoritativně říkat, ne, to oni tu raketu budou určitě schválně střílet trojnásobnou vzdáleností a tak dále, tak není to jednoduchý.
Myslíte, že to bude mít ještě vliv na ty vztahy česko-ruské v té nejbližší době?
Nedovedu přesně odhadnout. Prostě jistý vliv to má, ale já myslím, že nehledím nějaké zase specifické vztahy v Rusku. No prostě na různé věci máme odlišné názory, odlišné postoje. Řadu věcí bychom dělali my jinak, než je dělají oni. A to, že jim se nelíbí to nám zas ono, to já bych nechal jako normální věc. To je to, co nazývám normální. Kdybychom chtěli mít extrémně kamarádské vztahy, no tak pak je to něco jiného, ale to není vůbec potřeba. Mějme normální, formálně, klidné, perfektní vztahy. Přesně o to já usiluji.
Říká prezident České republiky Václav Klaus. Pane prezidente, já vám děkuji za tento čas, který jste poskytl Českému rozhlasu, a těším se opět někdy naslyšenou.
Já také děkuji pěkně.